เอาละครับผมจะเข้าสู่การตอบคำถามจากโจทย์ที่ผมเตรียมรวบรวมมาไว้และจัดเป็นระบบแล้วเริ่มต้นเลยนะครับคนแรกครับเขาเล่าว่าอย่างนี้คนแรกเล่าว่าเป็นมานานแล้วค่ะตั้งแต่วัยรุ่นฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จทำให้สุขภาพแย่ลงและพยายามเก็บกดไว้พอเริ่มต้นแบบนี้ผมนึกออกเลยครับว่าถ้าเขาเป็นมานานแล้วเขาเคยพยายามทำร้ายตัวเองตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเนี่ยปมของเขาจะต้องอยู่ตั้งแต่ก่อนวัยรุ่นซึ่งมักจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเขากับพ่อแม่หรือคนที่เขาเติบโตมาด้วยนะครับจากนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอมีแฟนก็ดีขึ้นแน่นอนครับความรักมันเป็นพลังมันทำให้เรามีชีวิตชีวานะครับเขาเล่าต่อครับว่าบอกเขาว่าเราไม่ปกตินะเขาไม่เชื่อพอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมา30กว่าปีจะมีอาการขึ้นเป็นระยะระยะโดยที่สามีไม่เข้าใจคิดว่าเราแกล้งเพื่อเรียกร้องความสนใจสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของเราก็คือการที่เขาไปมีผู้หญิงอื่นนะครับแล้วก็สุภาพสตรีท่านนี้ซึ่งเป็นสมาชิกก็บอกว่าพยายามอดทนไม่ทะเลาะเพราะเห็นแก่ลูกแต่ว่ามันเหมือนเป็นความบาดเจ็บฝังลึกถูกทำร้ายซ้ำๆจนกลายเป็นหมาบ้าพยายามจะควบคุมการต่อสู้ภายในไปพบจิตแพทย์ดีขึ้นแต่พอมีการกระตุ้นก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ความคิดอยากฆ่าตัวตายวนเวียนตลอดเวลา1ปีมานี้ไปหาหมอตามลำพังสามีไม่ไปด้วยเขาไม่เคยยอมรับว่าเขามีส่วนทำให้ดิฉันเป็นแบบนี้นะครับอยากให้สามีมาฟังแต่เขาคงไม่ฟังโจทย์ข้อนี้นะครับคล้ายๆกันกับเรื่องราวที่ผมเล่ามาเลยนะครับคือสุภาพสตรีท่านนี้สมาชิกท่านนี้มีโจทย์เดิมซึ่งมักจะมีปมค้างใจอยู่การรักษาส่วนใหญ่ถ้าแก้ที่ปมข้างใจไม่ได้เคลียร์คัทมันมักจะเกิดซ้ำได้ง่ายแล้วมันส่งผลต่อบุคลิกของเราคราวนี้สามีเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่สามีเกิดความไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็เลยถอยห่างคุณสังเกตข้อมูลที่เล่าไหมครับว่าเขาถอยห่างและการถอยห่างของเขานำไปสู่การที่เขาไปยุ่งกับผู้หญิงอื่นด้วยซึ่งมีทั้งหญิงบริการและหญิงทั่วไปแต่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของคนที่ส่งคำถามเข้ามานะครับมันเกิดความไม่เข้าใจกันขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนะครับว่าสุภาพสตรีท่านนี้ต้องการการเยียวยาที่ลึกมากไปกว่าการรักษาธรรมดาผมจึงมีคำแนะนำว่าข้อแรกที่ผมอยากแนะนำมากนะครับคือคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ไปมองว่าสามีคือต้นเหตุในการทำให้คุณทุกข์เพราะว่าวิธีคิดแบบนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งแม้ว่ามันจะมีส่วนจริงว่าสิ่งที่เขาทำส่งผลให้คุณทุกข์จริงนะครับแต่การมองเช่นนี้มันทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะความทุกข์คุณขึ้นอยู่กับสามีการเรียนรู้การรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองจะเป็นทักษะที่สำคัญมากที่คุณจะเริ่มดูแลใจตัวเองได้ดีขึ้นที่เหลือนะครับเนื่องจากคุณรักษากับจิตแพทย์อยู่ผมหวังว่าเขาจะช่วยคุณได้ในการที่คุณจะดีขึ้นขณะเดียวกันผมยังเชื่อว่าคุณมีปมบางอย่างค้างอยู่ซึ่งคุณอาจจะต้องหาเวลาคุยกับจิตแพทย์เพื่อให้เขารู้ว่าคุณมีโจทย์ของเก่าและโจทย์ของเก่านี้ต้องบอกเลยนะครับสำหรับกรณีทั่วไปมักจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ไม่เกินวิสัยของการเยียวยานะครับถ้าคุณสนใจเรื่องการเยียวยาที่เป็นปมค้างใจให้ไปฟังไลฟ์ตอนที่ว่าได้เรื่องแก้ปมค้างใจดูคุณอาจจะพอเห็นหลักการมันนะครับนี่คือคนที่1คนที่2ส่งมาอย่างนี้ครับคนใกล้ชิดชอบเก็บเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมาสร้างเป็นปัญหาทำให้ตัวเองจิตตกคิดวกวนเหมือนเรียกร้องความสนใจนะในกรณีนี้ผู้หญิงเป็นคนส่งคำถามมาแล้วคนใกล้ตัวในที่นี้ผมเข้าใจว่าเป็นสามีของเธอนะครับเขาจะมีอารมณ์แบบนี้เป็นหายๆกว่าจะดีขึ้นก็ใช้เวลาร่วมอาทิตย์แรกๆดิฉันก็หวั่นไหวตามและทะเลาะกันสาเหตุเพราะดิฉันคิดว่าเรื่องจิ๊บจอยแต่เขาไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องจิ๊บจอยก็เลยทะเลาะกันแต่การเวลาทำให้สมาชิกท่านนี้เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงเวลาหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะถามเพื่อให้เขาได้เรียบเรียงความคิดและตอบนะครับคุณคิดยังไงจะเอายังไงเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการปรับตัวของสมาชิกท่านนี้ฝ่ายชายซึ่งเข้าใจว่าเป็นแฟนกันเป็นสามีกันนะครับมักจะชมดิฉันว่าคุณเย็นชาไม่มีอารมณ์ร่วมผ ผมไม่แน่ใจว่าคำไหนตรงนะครับเพราะไม่น่าจะเป็นคำชมแต่เป็นการพูดตัดพ้อว่าคุณเย็นชาซึ่งแปลว่าเขาคาดหวังให้เราเข้าอกเข้าใจเขาสมาชิกท่านนี้ก็ถามมาว่าเขาหมายถึงเราต้องจิตตกไปกับเขาด้วยหรือคะถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าเขาไม่ได้ต้องการให้คุณจิตตกไปด้วยแต่เขาต้องการให้คุณเข้าใจความรู้สึกของเขาซึ่งอันนี้เป็นกรณีที่เราเจออยู่นะครับเหมือนกับบทบาทกันเลยครับเราพูดเสมอว่าผู้หญิงต้องการความเข้าใจผู้ชายมักจะคิดแก้ปัญหาให้แต่ผู้หญิงจะรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจฝ่ายชายไม่เข้าใจแต่กรณีคู่ของคุณดูเหมือนว่าฝ่ายชายมีโจทย์ทางอารมณ์และต้องการให้ฝ่ายหญิงเข้าใจฝ่ายหญิงดูมีตรรกะมีเหตุมีผลซึ่งฝ่ายชายรู้สึกว่าผู้หญิงไม่เข้าใจนะครับตอนนี้สมาชิกก็เลยส่งต่อมาว่าเวลาที่อารมณ์ของเขาเริ่มปั่นป่วนดิฉันสัมผัสได้ถึงบรรยากาศรอบตัวที่ไม่ปกติไม่ทราบว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับผมตอบไม่ได้แต่ผมรู้ว่าอย่างน้อยที่สุดอารมณ์ของคู่ของคุณน่าจะอ่อนไหวแล้วก็มีความเครียดง่ายแล้วก็มีสภาวะที่จิตตกผสมกันระหว่างความกังวลอาจจะถ้าเรื้อรังมักจะมีความเศร้าตามมานะครับคราวนี้พออยู่กันเป็นคู่เนี่ยการจะแก้ปัญหาภายในใจให้กันยากมากครับแม้แต่จิตแพทย์เองหรือนักจิตวิทยาเองถ้าคู่ของเขามีปัญหาจิตใจที่ลึกซึ้งซับซ้อนนะครับเขาก็ยังต้องให้คนอื่นช่วยเลยนะครับเหมือนเช่นกันกับกรณีที่ศัลยแพทย์ต้องผ่าตัดแต่เขาจะไม่ผ่าตัดคนที่เป็นสมาชิกในบ้านตัวเองเพราะใจเขาจะไม่นิ่งพอที่จะผ่าตัดได้เขาจะให้เพื่อนของเขาผ่าตัดแทนให้ลูกศิษย์ให้อาจารย์ของเขาผ่าตัดแทนให้กรณีนี้ผมจึงคิดว่าคู่กันนะครับไม่ได้มีหน้าที่ไปรักษาแทนกันแต่มีหน้าที่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเขาคุณอาจจะใช้หลักการที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงว่าเราจะปฏิบัติตัวกันยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ต้องการให้คุณจิตตกครับเขาเพียงสื่อให้คุณรับรู้ว่าเขาอยากให้คุณเข้าใจเข้าใจความรู้สึกแล้วก็ยอมรับและตอบรับว่าคุณรับรู้ความรู้สึกของเขานะครับโดยอาจบางทีอาจจะไม่ต้องไปแนะนำการแก้ปัญหาก็ได้นะครับคนต่อไปครับขอคำแนะนำสำหรับคนที่ต้องอยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าทั้งวันต้องฟังปัญหาเดิมๆซ้ำๆวนเวียนไปมาเครียดแทนคนป่วยเสียเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ได้ยกไว้เลยว่าเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การดูแลตัวเราแล้วถ้ารู้สึกไม่พร้อมล่ะจะต้องขอเวลาพักถอยห่างมาหน่อยนึงนะครับบางกรณีถ้าคุณรู้สึกว่าการรับฟังคุณไม่พร้อมคุณอาจจะต้องมีวิธีตัดบทเพื่อขอเบรกแล้วก็กลับไปดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็จะไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้อยู่ดีมีคนส่งมาว่าอยากให้คนซึมเศร้ามาบอกจังว่าเขารู้สึกผ่อนคลายได้ยังไงเราจะได้ทำบ่อยๆพูดง่ายๆว่าท่านที่ส่งข้อความนี้มาอยากจะรู้วิธีช่วยให้คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใกล้ตัวของเขาผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยครับไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะครับอีกคนหนึ่งส่งเข้ามาครับว่าเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าค่ะที่ทำงานบางคนก็ไม่เข้าใจบอกให้ใช้ใจไม่ต้องกินยาบางคนก็ให้กำลังใจว่าเขาโดนมาเยอะกว่าหนูอีกหนูยังโดนแค่นี้อันนี้คือปรารถนาดีทั้งคู่เลยนะครับบอกว่าใช้ใจไม่ต้องกินยาอันนี้คือมาตัดสินเลยนะครับว่าคุณไม่ต้องกินยาหรอกใช้ใจเป็นเพราะคุณเป็นเองนะครับหรือฉันโดนเยอะกว่าเธอโดนแค่นี้ไม่ต้องเป็นอะไรหรอกนะครับเวลาที่มีคนหวังดีมาพูดแบบนี้นะครับเรารู้ได้เลยว่าเจ้าตัวจะรู้สึกแย่ลงดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่ไม่ควรพูดนะครับถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือเขา2วิธีนี้เป็น2วิธีที่ไม่ควรใช้อีกคำถามหนึ่งครับช่วยบอกอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้าอีกครั้งเมื่อกี้แนะนำไปแล้วนะครับว่าให้ไปลองค้นแบบประเมินดูท่านถัดมามีพ่ออยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยชอบอาบน้ำจะให้เช็ดตัวอย่างเดียวจะพูดกับท่านอย่างไรดีเดิมเป็นคนรักความสะอาดมากผมสงสัยว่าพ่อของคุณไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่ท่านอาจจะมีอาการสมองเสื่อมเบื้องต้นซึ่งคุณลองดูเนื่องจากผมไม่ทราบอายุของท่านนะครับและคนที่เริ่มสมองเสื่อมบางทีจะมีอาการซึมเศร้าได้เล็กน้อยปนๆกันแยกยากเหมือนกันคำถามต่อมาคือกรณีที่ผู้ป่วยไม่ยอมรับว่าตนเป็นโรคซึมเศร้าจะทำยังไงโดยทั่วไปคนเป็นโรคซึมเศร้ามักจะยอมรับนะครับถ้าเขาไม่ยอมรับมักจะเป็นกรณีที่เขามีความระแวงอยู่ด้วยซึ่ง ความระแวงนี้ทำให้เขาไม่ไว้ใจคนรอบตัวและการรักษาก็จะไม่เหมือนกันในแง่ของยาการพยากรณ์โรคก็ไม่เหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งส่งมาว่าผอ.ช.ซึ่งผมเข้าใจว่าหมายถึงผู้ชายนะครับผมยังแปลกใจว่าคุณใช้ตัวนี้นะครับมีปัญหาหนี้สินการค้าไม่ดีจนไม่พูดกันเลยแต่อึดอัดเมื่อทะเลาะกันจะบอกว่าอึดอัดมากเบื่อไม่อยากมีชีวิตจนเราไม่อยากพูดด้วยกลัวกระทบจิตใจเขาอาการแบบนี้มีทางแก้ไขไหมเป็นโรคซึมเศร้าไหมนะครับผมบอกได้อย่างหนึ่งก็คือว่าความเครียดเรื้อรังของเขากำลังบั่นทอนความสามารถในการดำเนินชีวิตของเขาซึ่งถ้าความเครียดเรื้อรังนี้เป็นอยู่ยาวนานและถ้าพื้นอารมณ์เขาเป็นคนขี้กังวลอยู่มันมักจะนำไปสู่ความเศร้าได้บ่นกันนะครับคือมีทั้งความซึมเศร้าและความกังวลและกรณีนี้มันผูกกับปัญหาเศรษฐกิจซึ่งก็ทำให้การแก้ไขส่วนหนึ่งจะไปผูกกับสถานการณ์ภายนอกแต่ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีหนี้สินเนี่ยที่การค้าไม่คดีเนี่ยนะครับมันมีหลายๆอย่างที่จะช่วยเขารู้สึกดีขึ้นเพียงแต่เขาอาจจะต้องยอมรับที่จะไปรับการช่วยเหลือนะครับซึ่งมีหลายอย่างมากถ้าเขาไม่ยอมรับอย่างน้อยการมีเวลาเดินเล่นออกกำลังกายในที่ธรรมชาติซึ่งไม่ต้องเสียเงินนะครับมันอาจจะทำให้เขาสบายใจขึ้นแล้วมันก็ช่วยเรื่องอารมณ์ได้ดีมากนะครับคำถามถัดมานี่จะเป็นคำถามชุดใหญ่นะครับส่งมาหลายข้อต่อกันนะครับเป็นตามนี้ครับมีลูกน้องที่ทำงานเพิ่งทานยาจะฆ่าตัวตายเมื่อวานตกใจกันใหญ่เพื่อนร่วมงานทำตัวไม่ถูกในมุมหัวหน้าน้องทำงานไม่ได้จะให้ออกจากงานก็สงสารทำอะไรกลัวว่าน้องจะคิดมากแล้วก็ไปทำอะไรไม่คาดคิดซึ่งในที่นี้ก็คือห่วงว่าเขาจะไปทำร้ายตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นความกลัวแล้วบางครั้งความกลัวนี้ก็เลยทำให้ความคิดฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่ไม่กล้าคุยแต่ก็ทำให้คนใช้การฆ่าตัวตายนี้มาเป็นเครื่องมือในการจัดการความสัมพันธ์ซึ่งมีบางคนนะครับที่มีปัญหาบุคลิกภาพเดิมใช้ความคิดว่าตัวเองจะฆ่าตัวตายเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับคนรอบตัวคนรอบตัวก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจะทำยังไงเพราะอีกฝ่ายนึงคิดฆ่าตัวตายฝ่ายรอบๆก็เลยยอมซึ่งในระยะยาวความสัมพันธ์จะเสียหายนะครับเพราะว่าคนจะถอยห่างแล้วก็ไม่อยากยุ่งแล้วก็แต่ก็รู้สึกผิดที่ไม่ช่วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่บีบคั้นความรู้สึกของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เล่าต่อนะครับว่าหนูกับน้องสาวซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับตัวน้องสาวเนี่ยตอนนี้หนูก็อยู่ในที่ของหนูพูดเมื่อจำเป็นเพราะไม่รู้ว่าเราจะไปพูดทำร้ายจิตใจเขาโดยไม่รู้ตัวอีกหรือเปล่าก็วิธีการพูดทำร้ายจิตใจก็คือการตำหนิต่อว่าประชดเปรียบเทียบตอนที่เราเคืองอยู่นะครับหรือพูดแบบสองแบบเมื่อกี้นี้ที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้การรักษาระยะห่างอาจจะเป็นประโยชน์กว่าการที่ไปใกล้แล้วก็พูดไม่ดีให้กับเขาโดยเป็นเพราะเราอารมณ์ไม่ค่อยดีจากท่าทีของเขานะครับตอนนี้จิตใจของสมาชิกท่านนี้ก็ดีขึ้นเป็นลำดับเข้าใจว่าเมื่อแยกกันก็ดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็มีเรื่องอื่นให้ต้องโฟกัสก็เลยไม่เป็นปัญหามากแต่ตรงนี้ก็จะไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกันนะครับคำถามก็คืออะไรที่ควรไม่ควรพูดอะไรที่ควรไม่ควรทำกับคนที่มีอาการซึมเศร้าโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีใครสนใจไม่เป็นที่ยอมรับควรจะปลอบเขายังไงเวลาเขามีอาการและคำพูดต้องห้ามหรือไม่ควรพูดอะไรโจทย์ข้อนี้ซับซ้อนคุณสังเกตไหมครับเพราะว่าถ้าคนไหนก็ตามโรคซึมเศร้าในบางคนจะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าอยู่ช่วงหนึ่งได้แต่พอรักษาแล้วความรู้สึกไม่มีค่ามันหายได้มันดีขึ้นได้จริงๆมันมีพลังกลับมานะครับแต่คนที่มีความรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเรื้อรังต่อเนื่องยาวนานกรณีนี้ยามักจะช่วยได้จำกัดคือหลังจากใช้ยาเต็มที่แล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับมักจะเป็นคนที่มีปมเดิมอยู่ในใจเขาซึ่งอย่างที่ผมบอกปมเดิมมักจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เขามีกับพ่อแม่ในวัยเด็กในที่นี้ไม่ได้บอกว่าพ่อแม่คือสาเหตุนะครับพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ครับว่าสิ่งที่ตัวเองทำจะส่งผลกับลูกเสียหายได้มากขนาดนี้นะครับจึงจำเป็นที่คนคนนี้น่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปมข้างในส่วนพูดไม่พูดอะไรผมได้แนะนำไปแล้วนะครับต่อด้วยนะครับเขาเล่าต่อว่าอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับ มีวิธีการรับมือการดูแลจิตใจคนรอบข้างที่หวาดระแวงกลัวการกระทำจะไปกระทบกับผู้ป่วยกลัวว่าตนจะทำให้ผู้ป่วยทำอะไรขึ้นมาขณะที่อยู่กับตัวเองพูดง่ายว่ากลัวการพูดและการกระทำของเราไปกระทบคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าแล้วทำให้เขาทำร้ายตัวเองต่อหน้าเราซึ่งเราจะตกใจมากความกลัวนี้ทำให้คนรอบข้างตีตัวออกห่างและทำให้ผู้ป่วยยิ่งรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการคุณเห็นไหมครับว่าการที่คนซึมเศร้ามีการคิดฆ่าตัวตายและทำร้ายตัวเองก็ทำให้คนกลัวที่จะเข้าใกล้แล้วมันก็ไปตอกย้ำให้เขายิ่งโดดเดี่ยวมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อด้วยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงนะครับคราวนี้คำถามต่อมาก็คือถ้าน้องเขาไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากเนื้องานมีความกดดันสูงควรมีคำพูดบอกเขาอย่างไรไม่ให้เขาเสียใจและกระทบจิตใจเขาน้อยที่สุดในที่นี้คงหมายถึงว่าถ้าจะต้องให้เขาหยุดทำงานนะครับกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับหัวหน้างานที่จะต้องทำร้ายจิตใจคนว่าคุณไม่เหมาะที่จะทำงานในตำแหน่งนี้หรือถ้าแย่ไปกว่านั้นถ้าเป็นบริษัทเล็กๆที่ไม่รู้จะเอาเขาไปไว้ไหนเพราะผมพบว่าบริษัทใหญ่บางทีจะมีการย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เครียดซึ่งเขาก็ยังพออยู่ได้นะครับแต่ในบริษัทเล็กเขาไม่สามารถมีเงินมาจ้างคนที่ไม่พร้อมทำงานเขาก็ต้องให้ออกนะครับก็จะกลัวกันว่าเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าต้องให้ออกนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากคุณรู้สึกไหมครับยิ่งถ้าเจ้าตัวที่เป็นผู้ป่วยมีปมเดิมค้างใจอยู่แล้วไม่สามารถที่จะมีวิธีปฏิบัติต่อคนอื่นได้ด้วยวิธีที่ดีเพราะว่ามันมีความรู้สึกไม่มีคุณค่าเป็นความรู้สึกน้อยใจเป็นความรู้สึกอ่อนไหวมากต่อท่าทีของคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็เกิดเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งก็ทำให้เขาจัดการความเครียดได้ไม่ดีแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มศักยภาพที่ทำงานก็จะปั่นป่วนแล้วก็ทำให้เจ้านายเริ่มมองว่าเอ๊ะมันไหวไหมนะครับซึ่งผมก็จะได้รับการติดต่อจากนายจ้างเป็นพักๆโดยเฉพาะกรณีที่บริษัทใหญ่ส่งคนมารับการรักษาแล้วเขาพบว่าความสามารถของคนคนนี้สูญเสียไปมีวิธีช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับขณะเดียวกันเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันจะหายไหมนะครับซึ่งนี้ถ้ามองในมุมนายจ้างก็เข้าใจได้มองในมุมของผู้ป่วยก็น่าเห็นใจมากนะครับดีที่สุดก็คือเราทำให้เขาหายและกลับไปทำงานได้อันนี้ทุกคนจะยอมอดทนรอนะครับผมคุยกับแผนกทรัพยากรบุคคลถ้าเราบอกว่าขอเวลาปีนึงจะหายเนี่ยเขายังพอลุ้นได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื้อรังไม่มีทางหายอันนี้ยากละก็จะขึ้นอยู่กับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทแล้วโดยทั่วไปถ้าพูดตรงๆนะครับทุกครั้งที่เราจะให้ข้อมูลเราต้องให้ผู้ป่วยยอมรับแล้วส่วนใหญ่เราจะคุยกันต่อหน้าเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยแม้ว่าเขาจะเป็นนายจ้างก็ตามนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ผมจะขยายความขออนุญาตจบตรงนี้แล้วก็มาที่คำถามถัดมาแล้วจะชี้เห็นกรณีที่ว่าสิ่งที่เราน่าจะสนใจมากกว่าคืออะไรนะครับคุณแม่ท่านนึงส่งมาว่าลูกเป็นซึมเศร้าจะไปเรียนปริญญาตรีไกลบ้านมีวิธีอย่างไรที่จะรู้ว่าลูกกำลังลำบากและแม่ต้องไปหาแยกอย่างไรกับการที่บ่นเรื่อยๆซึ่งในที่นี้คงหมายถึงลูกโทรมาปรับทุกไล่เล่าบ่นนะครับกับการที่ลูกจะเอาจริงผมก็จะว่าเอาจริงคือจะทำร้ายตัวเองนะครับจนแบบนี้แม่ก็เลยต้องอยู่ในสภาวะหวาดผวาว่าวันไหนลูกจะทนไม่ได้ฉันจะต้องกลับไปหาเขาสิ่งที่ดีกว่านะครับผมคิดว่าคำถามที่สำคัญก็คือเราจะเพิ่มความสามารถของลูกในการจัดการโจทย์ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้ยังไงเพราะว่าอย่างนี้ครับโรคซึมเศร้าไม่ได้แปลว่าเขาจะฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นไม่ได้นะครับยกเว้นว่าถ้าโรคซึมเศร้านั้นเน้นการรักษาด้วยยาเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปพัฒนาความสามารถให้ลูกได้ยังไงแต่ถ้าคุณมองกรอบของโรคซึมเศร้าที่กว้างขึ้นคุณก็จะรู้ได้ว่าลูกของเราอาจจะต้องการทักษะทางสังคมอาจจะต้องการทักษะการจัดการอารมณ์ตัวเองอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการที่ไม่ต้องแคร์คนอื่นมากสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่เขาต้องเรียนรู้เขาต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบอารมณ์ตัวเองเพื่อเขาจะได้ไม่ไปหวั่นไหวกับคนอื่นมากเกินเขาต้องเรียนรู้ที่จะภูมิใจตัวเองเป็นซึ่งนี้เป็นทักษะที่ลึกลงไปอีกโดยเฉพาะถ้าเขามีปมความสัมพันธ์เดิมจึงอยากให้มองว่า ม่ใช่เราจะไปหาเขาตอนเขากำลังวิกฤตเป็นหลักอย่างเดียวนะครับแต่เราจะทำให้เขาเติบโตและเข้มแข็งในตอนที่ก่อนที่เขาจะไปห่างไกลเราหรือระหว่างที่เขาไปนี้จะใช้เวลายังไงให้เขาเก่งขึ้นมีฝีมือดีขึ้นอันนี้น่าจะเป็นวิธีคิดของคุณแม่ท่านนี้ซึ่งก็จะกลับไปกรณีเมื่อสักครู่นี้ด้วยเลยนะครับว่าถ้าลูกน้องมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทำไงที่จะพัฒนาเขานะครับซึ่งแน่นอนเขาต้องเป็นเจ้าของกระบวนการพัฒนาตัวเองนะครับถัดมานะครับคนเป็นโรคซึมเศร้าควรรักษาด้วยยาเมื่อมีระดับอาการไหนอ๋อเมื่อกี้พูดไปแล้วมีคนนึงบอกว่าเป็นหลังคลอดซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งกรณีซึมเศร้าหลังคลอดนี้เนี่ยโดยทั่วไปมันเกิดจากการมีเหตุกระตุ้นที่รุนแรงมากคือหลังคลอดนี่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนของน้ำที่อยู่ในตัวนะครับแล้วก็ยังต้องอดหลับอดนอนเลี้ยงลูกนะครับยิ่งถ้าลูกเลี้ยงยากแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องมาช่วยดูแลเนี่ยเป็นสภาวะที่เสี่ยงกับการเป็นซึมเศร้าได้โดยเฉพาะถ้าพื้นอารมณ์เดิมมีความกังวลหรือมีความอ่อนไหวทางความรู้สึกก็จะเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับกรณีแบบนี้ถ้าเป็นหลังคลอดมักจะหายได้เมื่อพ้นเวลาไปนะครับแต่การจะคลอดครั้งถัดไปอาจจะเสี่ยงที่จะเป็นซ้ำแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีผลถึงกับที่จะทำให้เศร้าอย่างเรื้อรังนะครับเพราะสิ่งที่เราห่วงมากๆก็คือถ้าเศร้าเรื้อรังและเศร้านานๆคุณคงเห็นผลกระทบกับชีวิตของกรณีตัวอย่างที่หยิบมานั่งคุยกันนะครับท่านสุดท้ายครับที่ส่งเข้ามาล่วงหน้านะครับส่งมาว่าหนูมีเพื่อนสนิทที่เป็นซึมเศร้าและฆ่าตัวตายสำเร็จผ่านมาแล้ว1ปีบางครั้งยังรู้สึกผิดและโทษตัวเองที่ช่วยเพื่อนไม่ได้ช่วยแนะนำการรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ด้วยความรู้สึกผิดเกิดจากการที่เรามองย้อนกลับไปแล้วเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราไม่ทำแบบนี้เราไม่พูดแบบนั้นทำไมเราไม่พูดแบบนี้แทนทำไมเราไปพูดแบบนั้นแทนนะครับซึ่งถ้ามองแบบนี้เราก็จะเจอเกิดความรู้สึกผิดได้แต่คุณรู้สึกผิดไปแล้ว1ปีสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือความรู้สึกผิดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ1ปีก่อนแต่ความรู้สึกผิดนี้ถูกหล่อเลี้ยงโดยกระบวนการภายในใจของเราเองซึ่งถ้าเราจะเป็นเจ้าของความรู้สึกของเราเราสามารถจัดการความรู้สึกผิดในใจของเราได้เนื่องจากอันนี้เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดผมจะบอกแต่หลักการคร่าวๆว่าความรู้สึกผิดมักจะสัมพันธ์กันกับความคิดโทษตัวเองถ้าคุณรู้ทันความคิดโทษตัวเองตำหนิตัวเองแล้วคุณมีวิธีจัดการความคิดนั้นให้อ่อนกำลังลงแล้วเริ่มมีความเมตตาและเห็นใจตัวเองได้ดีขึ้นตลอดจนการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่ามันได้จบลงแล้วคุณอาจจะคลายจากความรู้สึกผิดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณทำเองไม่สำเร็จคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านการอบรมเพื่อช่วยเหลือคุณในการจัดการความรู้สึกนะครับในหลักสูตรเรื่อง Happier สุขยิ่งกว่าจะมีโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการความคิดภายในหัวของเราซึ่งหลายคนพบว่ามันช่วยเข้าในการจัดการความคิดวนเวียนจัดการความคิดกังวลกับจัดการความคิดที่ทำให้รู้สึกเศร้ารวมถึงเราสามารถที่จะเรียนรู้การจัดการความคิดที่ทำให้เรารู้สึกผิดได้ด้วยเช่นกันนะครับนั้นถ้าคุณทำด้วยตัวเองไม่ได้ให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญไปรักษาก็ได้หรือมาเรียนก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ3ทุ่มนะครับผมจะใช้เวลาที่เหลือตอบคำถามเพิ่มเติมให้จากเสียงเรียกร้องอีกสัก10นาทีนะครับสาเหตุที่ต้องกำหนดเวลาไว้ก็เพื่อว่าอย่างนี้ครับหลังจากไลฟ์เสร็จผมต้องมาตัดต่อวิดีโอก่อนจะเอาขึ้น YouTube ครับซึ่งหลังจากที่ลองทำดูยาวพบว่ากว่าจะเสร็จมันเที่ยงคืนนะครับผมก็เลยต้องหั่นให้มันกระชับและยังต้องใช้เวลาต่อเป็นชั่วโมงก่อนจะอัปโหลดขึ้น YouTube ได้นะครับงั้นผมจะลองสแกนเร็วๆแล้วก็จะลองตอบคำถามเท่าที่ได้นะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งขออนุญาตให้อ่านชื่อแล้วกันนะครับตัวเองเป็นคนป่วยต้องอยู่ร่วมกับคนป่วยด้วยก็คือ2คนป่วยทั้งคู่นะครับผมหวังว่าข้อมูลที่เล่ามาคุณจะได้ประโยชน์นะครับคุณนัตยาบอกว่าต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาจ่อที่หูเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่มีคนหลายคนบอกว่าเสียงเบานะครับผมตั้งมันดังที่สุดแล้วนะครับเนี่ย คุณหยงเตียวบอกว่าไม่พอใจมากเมื่อตรวจสอบข้อมูลเอกสารเลือกตั้งเพราะว่าไม่มีพรรคการเมืองที่ชอบและไม่มีชื่อหมอไม่มีชื่อผมอยู่นะครับขอบคุณสำหรับมุกขำๆที่ส่งมาทักทายนะครับยังมีคนบ่นเรื่องเสียงเบาอยู่นะครับต้องขออภัยผมหาสาเหตุไม่เจอจริงๆวันนี้ขณะนี้ดังขึ้นหรือเปล่าช่วยบอกด้วยนะครับคุณสมาชิกท่านหนึ่งบอกพ่อป่วยเป็นซึมเศร้ามา25ปีช่วงแรกไม่เข้าใจต่อมาหาข้อมูลเข้าใจใส่ใจทุกวันนี้ก็ยังกินยาเข้ามาให้กำลังใจครอบครัวและผู้ป่วยนะครับคุณนรีนันบอกว่าฟังหมอทุกวันเวลาทำงานก็เปิดฟังมีอิทธิพลทางใจมากขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณคุณสมาชิกท่านหนึ่งถามว่าหมอรู้ไงว่าเราป่วยจิตแพทย์จะใช้การประเมินจากการสอบถามซึ่งเรามีตั้งแต่สอบถามเรื่องราวในชีวิตกับการตรวจประเมินสภาพจิตเฉพาะการตรวจประเมินสภาพจิตนี้เนี่ยจิตแพทย์ใช้เวลาเรียนเป็นปีกว่าที่จะทำได้อย่างคล่องแคล่วนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับหมอสาขาอื่นที่ใช้เครื่องมือประกอบมีคนบอกว่าถ้าเสียงเบามากให้ใช้หูฟังช่วยนะครับวันนี้มีคนบ่นเรื่องเสียงเบาหลายคนเลยนะครับสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าซึมเศร้าและกังวลตั้งแต่จำความได้คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วพี่ชายพี่สาวก็มีอาการซึมเศร้าแต่ปฏิเสธผมคิดว่าคุณก็ดูแลตัวเองก่อนเลยนะครับคุณอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าโรคไบโพล่ารักษาหายขาดโดยไม่กินยาตลอดไปอีกได้ไหมโดยทั่วไปไบโพล่าจะเป็นโรคที่เราอยากจะแนะนำให้กินยาให้นานหน่อยนะครับแต่ถามว่ามีกรณีที่เราหยุดยาไหมมีนะครับแต่ผมอยากให้คุณประเมินร่วมกันกับจิตแพทย์ที่ดูแลคุณนะครับผมลองขยับสายดูนะครับคุณมุกสุดาบอกว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเราเองทั้งคนดูแลและคนป่วยนะครับสมาชิกท่านหนึ่งอ๋อถ้าไม่ใช่เรื่องของเขาผมจะอ่านชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเขาผมจะไม่อ่านชื่อนะครับคุณหยงเตียวบอกว่าพบเพื่อนใหม่ที่ทำงานมีอารมณ์เศร้ารุนแรงการที่เราเรียนรู้และให้กำลังใจเขารู้สึกเหมือนได้รับความเข้าใจตัวเองดีขึ้นผมเห็นด้วยครับโรคซึมเศร้าคนที่เป็นเอาแต่ใจแล้วเราต้องเอาใจเขาตลอดทั้งที่ทำผิดทำถูกหรือคะผมไม่ได้มีความหมายเช่นนั้นเลยนะครับคนที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ทุกคนที่เอาแต่ใจนะครับถ้าคุณกำลังเผชิญกับคนที่เป็นซึมเศร้าและเอาแต่ใจเนี่ยแล้วเป็นเรื้อรังการเอาแต่ใจอาจจะเป็นบุคลิกของเขาแล้วปัญหาในชีวิตทำให้เขาซึมเศร้าตามมาพูดง่ายๆว่าเขาเอาแต่ใจก่อนจะซึมเศร้าซึ่งกรณีนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์อย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันซับซ้อนขึ้นคุณจะเอาใจเขาแค่ไหนก็ต้องรักษาระยะว่าคุณก็ต้องดูแลตัวคุณแล้วคุณก็ช่วยเขาเท่าที่คุณจะช่วยได้แต่ดีที่สุดคือทำไงให้เขาได้พัฒนาและเติบโตเนี่ยนะครับถ้ามันผิดไม่ควรเอาใจค่ะเอาเหตุผลพูดกับเขาอันนี้คือความเห็นของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับสวีเดนบอกว่าภาพดีเสียงชัดสมาชิกอีกท่านบอกว่ารอไปให้รอคุณหมอมาให้ความรู้ที่นอร์เวย์นะครับอีกท่านบอกปัตตานีเสียงไม่ค่อยดังวันนี้มีคนบ่นเรื่องเสียงเยอะนะครับคุณไทยถามมาว่าพี่สาวตัดมดลูกฮอร์โมนตกจะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าไหมเป็นคนคิดมากด้วยจริงๆต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนตัดมดลูกเขาตัดรังไข่ไปด้วยไหมซึ่งอันนี้ต้องดูหมอปกติจะต้องคุยกับคนไข้ถ้าเขายังสาวอยู่แล้วไม่ได้เป็นโรคที่เป็นข้อห้ามหมอส่วนใหญ่จะเก็บรังไข่ไว้ให้นะครับดังนั้นฮอร์โมนไม่น่าจะตกจากกรณีการตัดมดลูกยกเว้นว่ามีเหตุบางอย่างที่ทำให้หมอตัดทั้งมดลูกและรังไข่ไปกรณีนั้นฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงและอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องอารมณ์ได้นะครับคุณจงกรณีบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่บางคนพยายามเลียนแบบอาการของโรคซึมเศร้าเพื่อเรียกร้องความสนใจ ผมเชื่อว่าอันที่หนึ่งนะครับเป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าคนคนนั้นเลือกวิธีนี้เขาก็ขาดทักษะในการใช้วิธีอื่นที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าคุณสงสัยว่าเขาใช้วิธีนี้มันทำให้คุณไม่อยากยอมรับอาการของเขามันก็เลยทำให้เราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนวิธีที่ดีก็คือต้องให้เขาไปเข้าสู่การรักษาประเมินและช่วยเหลือดูนะครับคุณวาสนาบอกมีเพื่อนป่วยซึมเศร้าเลยอยากฟังยินดีครับสมาชิกอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้าคนซึมเศร้าเป็นตัวเราเองแล้วเราพอรู้ตัวอยากพยายามดึงตัวเองจะแนะนำยังไงอ๋อเรื่องนี้เรื่องใหญ่ผมพูดบ้างในไลฟ์บางตอนแล้วก็เรื่องนี้เฉพาะอย่างเรื่องนี้อย่างเดียวมีวิดีโอความยาวประมาณ 4-5 ชั่วโมงซึ่งผมบรรจุอยู่ในโปรแกรมออนไลน์ซึ่งหวังว่าจะเปิดบริการได้ในปลายเดือนนี้นะครับชื่อเรื่องแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยานะครับในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้ยาแต่ผมพบว่าคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าจำนวนมากได้ยาแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสได้รักษาแบบไม่ใช้ยาผมก็เลยทำวิดีโอชุดนี้มาเพื่อช่วยคนที่ไปได้ยาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการบริการที่ไม่ใช้ยาจะได้เรียนรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างหรือบางคนเป็นน้อยกับเป็นปานกลางยังอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าผมรักษาประมาณ10เดือนหายเกือบ 100% ทานยาหาหมอตรงเวลาปรับวิธีคิดใหม่ปล่อยวางช่วยได้มากซึ่งมีหลายกรณีนะครับที่พอรักษาแล้วประมาณปีนึงหรือเกือบปีเนี่ยจะหายสนิทผมก็มีคนที่มาหาประมาณนี้ก็ใช้ยานะครับบางรายเราก็จะเริ่มวางแผนถอยยาออกนะครับมีจากเวียงจันทน์ด้วยนะครับสมาชิกอีกท่านนึงบอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารับยาต่อเนื่องซึ่งคำว่าต่อเนื่องนี้ถ้าคุณรับยาหลายๆปีขอให้รู้เลยนะครับว่าอาจจะแปลว่าคุณไม่ได้มีการจัดการในส่วนที่ไม่ใช้ยาให้ดีพอด้วยนะครับซึ่งจะทำให้คุณหยุดยายากแล้วก็สมาชิกท่านนี้ก็ยังต้องรับอารมณ์คนที่ป่วยแต่ไม่ได้รับยาพูดง่ายว่าตัวเขาเองป่วยซึมเศร้ามีคนในบ้านป่วยซึมเศร้าแล้วไม่ยาไม่ได้รับยาตัวเขาเองรับยามันก็เลยทำให้ยังไม่หายสนิทอันนี้ก็เป็นจากความเครียดจากคนรอบข้างทำให้อาการซึมเศร้ายังไม่หายดีนะครับมีคำถามว่าสมองเสื่อมเริ่มต้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคำถามอีกไลฟ์หนึ่งได้เลยนะครับคุณง่วงมากบอกไม่อยากเอาความรู้สึกแย่ๆหรือเรื่องที่เราหงุดหงิดระหว่างวันไปเล่าให้คนที่บ้านฟังนะครับอันจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าคุณเลือกที่จะเอาปัญหาในที่ทำงานวางไว้แต่ถ้าคุณมีเรื่องที่ค้างใจบางอย่างอยู่และยังไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าคุณไม่อยากคุยในบ้านคุณอาจจะไปคุยนอกบ้านเพื่อไม่ให้บรรยากาศในบ้านมันวนกับความรู้สึกไม่ดีนะครับหรืออาจจะไปคุยกับคนนอกบ้านแล้วแต่ความสัมพันธ์แล้วก็ความพร้อมของคนในบ้านเหมือนกันนะครับเพราะบางทีถ้าคุยกันแต่ปัญหาตลอดเนี่ยคนที่เป็นคู่ของเราหรือคนที่อยู่ในบ้านก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับสมาชิกอีกท่านนึงบอกว่าเศร้าบ่อยนอนไม่หลับวิธีดีที่สุดคือวิ่งออกกำลังกายขอแนะนำเลยคนนี้บอกนะครับผมก็คิดว่าดีครับและทุกคนที่ผมคุยด้วยไม่ว่าจะมาด้วยเรื่องอะไรผมก็จะแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยนะครับคุณชยภาบอกช่วงนี้มีข่าววัยรุ่นหนุ่มสาวฆ่าตัวตายเยอะนะครับเพราะสภาพการใช้ชีวิตเสื่อมโทรมแม้ความเจริญก้าวหน้าจะเข้ามานะครับคุณจีจี้บอกว่าสามีพาเที่ยวบ่อยโรคซึมเศร้าดีขึ้นอันนี้ไม่น่าแปลกเลยนะครับการที่เรามีความรักช่วยได้มากการที่เราได้ท่องเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปเจอแสงแดดไปเคลื่อนไหวก็ช่วยได้มากนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตรู้สึกโดดเดี่ยวมาตลอดพอเกิดเครียดก็จะรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ตอนนี้รู้สึกไร้ค่าซึ่งนี้คือปมเก่าซึ่งผมคิดว่าคุณต้องการการเยียวยาของเก่านะครับโจทย์ภายหน้าในปัจจุบันโจทย์ภายนอกในปัจจุบันเป็นเพียงตัวกระตุ้นครับแต่โจทย์ที่แท้จริงของคุณอยู่เบื้องหลังอยู่ภายในจิตใต้สำนึกซึ่งมีวิธีเยียวยาได้นะครับคุณรุจิวันบอกนายจ้างมีคุณธรรมมากคุณพัชราถามว่าปมข้างใจลูกจะลบล้างอย่างไรโจทย์ยาวมากอันนี้ คุณนิชาพัฒน์บอกชอบน้อยใจคิดว่ามีใครรักผมเชื่อว่าสัมพันธ์กันกับโจทย์ค้างใจของคุณนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติที่คนทั่วไปโดยเฉลี่ยจะเป็นหรือเรารู้สึกมันเกิดซ้ำมากแล้วเปิดรุนแรงนี่นะครับให้รู้เลยว่านั่นมักจะสัมพันธ์กันกับปมบางอย่างในใจคุณในระดับที่คุณไม่เคยรู้ตัวนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าเราซึมเศร้าหรือแค่กังวลคือคนที่กังวลเรื้อรังมีโอกาสที่จะซึมเศร้าเวลาที่เครียดมากๆแต่คนซึมเศร้าจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ได้มีพื้นอารมณ์กังวลเลยก็ได้นะครับพูดง่ายๆอาจจะซึมเศร้าอย่างเดียวก็ได้อาจจะกังวลอย่างเดียวก็ได้หรืออาจจะมีสองอย่างคู่กันก็ได้รักษาไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับคำชมที่ชมว่าผมเข้าใจนะครับผมใกล้จะจบเวลาการตอบคำถามสดแล้วนะครับสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นซึมเศร้าเรื้อรังและแพนิคทานยาไม่ค่อยครบจะกังวลนอนไม่หลับลองออกกำลังกายแล้วลองเรียนรู้วิธีการรักษาอาการซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาคู่กันด้วยนะครับแต่การที่คุณมีอาการแพนิคมักจะสัมพันธ์กันกับการที่คุณมีพื้นอารมณ์กังวลด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่มีพื้นอารมณ์กังวลอยู่เดิมนะครับคุณนิวบอกว่าได้ทบทวนปัญหาของตัวเองเราต้องรับผิดชอบอารมณ์ของเราอย่าเอาแต่โทษใครซึ่งจริงๆบางอย่างเขาก็มีส่วนทำเรานะครับแต่การที่เรายังคิดวนว่าเขาเป็นเหตุมันทำให้เราไม่มีสารภาพในการแก้ปัญหาของเรานะครับเพราะการกระทำของเขามันจบลงแล้วแต่การกระทำในใจเราเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับคุณกฤติการแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะครับเอาหมามาเลี้ยงช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นจริงๆการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัขช่วยได้มากนะครับเอาละครับผมจะขออนุญาตตอบคำถามเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามีเวลาประมาณเท่านี้มีคนถามอยู่อีกประมาณอีก 3-4 คนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องยาต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับผมจะไม่ค่อยอยากตอบเรื่องยาเนื่องจากว่ามันเป็นการตัดสินใจของแพทย์ที่ดูแลคนที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วผมก็ไม่รู้รายละเอียดของเบื้องหลังการตัดสินใจคำแนะนำของผมเกิดไม่ตรงกับหมอที่บอกคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าผมอาจจะไม่ได้ดูคุณในรายละเอียดแล้วถ้าผมให้ข้อคิดไปมันอาจจะกลายเป็นข้อเสียกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับแพทย์ผมจึงอยากจะให้คนที่กินยาอยู่เนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องยาอยากจะให้ถามแพทย์ที่ดูแลเป็นหลักนะครับเพราะผมจะลำบากใจมากที่จะไปแนะนำว่าควรจะใช้ควรจะหยุดหรือจะยังไงเนี่ยนะครับนั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันจนถึง 3:00 กว่านะครับสำหรับคืนวันนี้ถือว่าเราได้คุยกันครบในเรื่องของวิธีอยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับอาทิตย์หน้าเวลา 2:00 เราพบกันใหม่นะครับสำหรับคืนวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีครับสวัสดีครับ